danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Poštovani slušaoci, vi pratite centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore danas aktuelno. Danas je 18. jul 2024. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila prepodobnog Atanasija Atonskog. Praznik Svetog Sergija Radonješkog, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služio u manastiru Svetog Sergija Radonješkog u selu Mikolići Podnorumije. Crkva Svetog Đorđa pod Goricom, doček ikone Bogorodice Trojeručice u subotu veče. Pjesnička riječ na izvoru pive, simpozijum kritike posvećen Milutinu Mićoviću. Uspomena na kralja Petra, nepoznata informacija o životu omiljenog srpskog kralja i želja da uvede zapadnu demokratiju. Predstavljanje knjige poslanice i besjede patrijarha Varnave. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 26 do 39 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, služio je ovoga jutra svetu arhijerejsku liturgiju u manastir Svetog Sergija Radonješkog u selu Mikulići Podnorumije. U toku liturgije mitropolit je u čin rase i kamilavke zamonašio dosadašnju iskušenicu ove svete obitelji Larisu, davši joj monaško ime Doroteja. Na kraju svete službe Božije, mitropolit se slovom arhipastirske besjede obratio prisutnom vjernom narodu.
Iz života svetoga Sergija Radonješkoga imamo mnogo lijepih zgoda koje su opisane u njegovom žitiju, pa i onu kada je jedan čovjek došao da traži čuvenoga igumana Radonješke obitelji, koji se pročuo po cijeloj Rusiji, pa je našao nekoga prostoga monaha i pitao gdje je iguman. A on kaže, pa evo, sad ćemo ga vidjeti i tako. Taj monah ni po čemu spoljašnjem nije pokazivao ništa veliko, nego kao obični, jedan od običnih monaha ili poslušnika se tu pokazao pred tim čovjekom. A ovaj je gledao kad će se pojaviti čuveni iguman, misleći da će se pojaviti kao što se pojavljuju oni koji su na visokim položajima, u lijepim odijelima i u drugim oznakama nekog visokog dostojanstva i časti. A kasnije taj isti prosti monah okupio je bratiju i davao im pouku, pa je ovaj čovjek sa nestrpljenjem pitao, a gdje je iguman, a gdje je iguman? Pa evo ga, to je taj. A onda je ovaj dugo sa nevjericom gledao, nije mogao da to prihvati, da je to taj čuveni iguman, nego je očekivao nekoga drugoga, kako je on to već razmišljao. Ali kada je čuo njegove riječi, njegovo srce se preporodilo i on je odbacio prethodna svoja razmišljanja i kasnije je i postao monah i sabrat svetoga Sergija Radonješkoga. Iz njegovoga žitija svakako će svako zapamtiti kad čita i višekratna javljanja presvete Bogorodice sa svetima, Božim ugodnicima i sa apostolima i javljanje anđela svetome Sergiju Radonješkome. a jedan monah koji je tražio blagoslov od svetoga Sergija, pa ga i dobio, primijetio je kako iz njegove ruke sija svjetlost koja ga je osjenila dok ga je blagosiljao sveti Sergije. I njegova duša se ispunila Božijeg miomira, Božije svjetlosti od toga blagoslova, te se i njemu otvorio duhovni vid, pa je kasnije vidio i kako sveti anđeli saslužuju na svetim službama prepodobnom Sergiju Radonješkom. Eto, takva je nagrada onima koji su riješili da ostave ovaj svijet, ali ako ga zaista i ostave i priopšte se, prisajedine se carstvu nebeskome, Hristu Bogu živome. I takva su obećanja Božija koja se ispunjavaju na onima koji Boga ljube, je po evanđelju Božijem što oko ne vidje i uho ne ču i na srce čovječije ne dođe. Eto, to ugotovi Gospod onima koji ga ljube. To ne vidimo u našim životima baš tako lako, ponegdje i vidimo, ali to vidimo na životima sveti.
Sveti carski mučenici Romanovi, ktitorska slava sabornog hrama svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću obilježeni su na jučerašnji dan uz molitveno učešće brojnog vjernog naroda. Svetu arhijerijsku službu služio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Kemerovski i Prokopijevski gospodin Aristarh Ruske pravoslavne crkve uz sasluženje njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Ionikija i njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija te više sveštenoslužitelja. Nakon pročitanog evanđelja, vladika Metodije obratio se okupljenom narodu, rekavši da je danas divan dan, ktitorska slava ovog svetog hrama i ovog Bogom čuvanog grada Nikšića. Po osluženoj liturgiji, episkop domaćin vladika Budimljansko-Nikšićki Metodije zablagodario je Bogu i svetim carskim učenicima na današnjem divnom sabranju ktitorskoj slavi svetog hrama u Nikšiću, posvećenog svetom Vasiliju Ostroškom, jednom od najpoštovanijih svetitelja u našem narodu. Izrazio je zahvalnost mitropolitu Aristarhu, koji je došao da učestvuje u ovom liturgijskom sabranju i načelstvuje svetom liturgijom, kao i preosvećenom mitropolitu Ionikiju. Sabranima je arhipastirsku pouku uputio mitropolit Ionikije, rekavši da su se sabrali oko imena Božjeg, da se njegovom silom osvete osnaže i da se na ovaj zajedničkoj molitvi nadahnu božanskom ljubavlju i nahrane nebeskim hljebom, svetim tajnama Hristovim.
Svečani doček kopije čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Trojručice Hilandarske u crkvi Svetog velikomučenika Đorđa pod Goricom bit će upriličen u subotu 20. jula u 19 časova. Vjerni narod moći će da se pokloni cjeliva ikonu do nedelje 21. jula, kada će u 18 časova i 30 minuta svečano biti ispraćena dalje na svoj blagosloveni put. Danas je u Velikoj Hoči na 26. godišnjicu od prvih kidnapovanja i ubistava Srba u Orahovačkoj opštini služen parastos. Na spomeniku su uklesana 84 imena ubijenih i kidnapovanih Srba u Orahovačkoj opštini od 1998. do 2000. godine. Parastos je služio mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije uz sasluženje jereja Milana Stanojevića i protosinđela Kirila Dečanca. Parastosu su osim rodbine prisustvovali mještani Orahovca i Velike Hoče. Vladika je, obraćajući se sabranima poslije pomena postradalima, u, kako je rekao, bezumnom sukobu rata 1998. i 99. i u poslijeratnom periodu rekao:
Učinili smo parastos, pomen, sećanje, nezaboravni slugu Božih, naših najmilijih, koji su živote svoje položili za istinu, za pravdu, nevine žrtve bezumnog sukoba i rata. Kaže Gospod naš u Svetom Evanđelju da nema veće ljubavi nego da neko položi život svoj za bližnje. Ja bih se usudio da kažem ovde da svi ovde spomenuti kojih se danas sećamo su položili život svoj za sve nas. Njih je Gospod izabrao i primio ih u večno obitalište, u rajsko naselje. Oni su mučenički postradali i oni su žrtva, nevina žrtva za sve nas koji danas živimo na ovim prostorima i njihovom žrtvom i blagodaći pomoću Božjom. Evo mi 25 godina poslije svih tih sukoba i stradanja opstajemo kao svoji na svome, na svojim ognjištima i čuvamo ovu blagoslovenu, svetu, kosovsko-metohijsku zemlju. Naročito Orahovac, Velika Koča i okolina. Vekovno naše ognjište i zemlja koja nam je data od Boga da uživamo sve plodove njene, ali da je čuvamo. I ono što je najvažnije, sjećajući se postradalih, da nikad ne izneverimo njihovu žrtvu. Da se nikad ne odreknemo ovog blagoslovenog prostora, ove zemlje, za koju su oni postradali, jer su bili svoji na svome.
Od 12. maja 1998. kada je u spašavanju Srba iz sela Bratotina i Ratkovca život izgubio policajac iz Velike Hoče Aleksandar Micić, pa preko napada na Srbe u opštini Orahovac 17. 18. 19. jula, bombardovanja i kidnapovanja i ubijanja Srba poslije dolaska Kejfora na Kosovo, u Orahovačkoj opštini je kidnapovano i ubijeno 86 Srba. Na spomeniku su upisana 84 imena, a imena novinara Ranka Perenića i Đure Slavuja, za kojima se i dalje traga, a kidnapovanih tog jula 1998. godine su ispisana na ploči postavljenoj ispod puta koji od Velike Hoče vodi ka selu Zočište.
Po blagoslovu njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa i mitropolita Kruševačkog gospodina Davida na praznik svetih carskih mučenika Romanovih 17. jula, njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski gospodin Aleksej, vikare njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru svetog apostola i evanđeliste Luke u Bošnjanima. Preosvećenom episkopu sasluživalo je sveštenstvo i sveštenomonaštvo Srpske pravoslavne crkve. Ovom prilikom obilježen je imendan episkopa Alekseja. U toku svete liturgije prerezan je slavski kolač i osveštani su slavski darovi.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, će učestvovati 23. jula tekuće godine u predstavljanju knjige Poslanice i besjede patrijarha Varnave, koje će biti održano u kripti sabornog hrama Svetog Save sa početkom u 19 časova. O kapitalnom izdanju eparhije Mileševske govorit će visokopreosvećeni mitropolit Mileševski gospodin Atanasije, profesor Velibor Pupović i magistar Bojan Strunjaš, autor ovog dijela.
Na platou sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u baru u subotu 20. jula sa početkom u 21 čas održat će se predstavljanje knjige Sjećanje ne smije da stane, sveti srpski novomučenici i ispovjednici 20. vijeka, koju je priredila Zorica Kovačev. O knjizi će govoriti jeromonah Roman, sabrat manastira Ostrog, kao i Zorica Kovačev, priređivač knjige. U okviru tradicionalne manifestacije Pjesnička riječ na izvoru pive, 53. po redu, od 19. do 21. jula u Plužinama, ove godine simpozijum kritike biće posvećen književnom dijelu Milutina Mićovića. Na simpozijumu koji će se održati u subotu 20. jula sa početkom u 9 časova u sali Centra za kulturu Plužine učestvovaće 20 istaknutih književnih stvaralaca, književnih kritičara, profesora iz Beograda, Novog Sada, Banja Luke, Niša, Kosova i Metohije i Crne Gore. Mićovićevo književno djelo obuhvata poeziju, esej i romanesknu prozu. Bavio se Njegoševim djelom i njegovom vječnom prisutnošću u kontekstu savremenih duhovnih i kulturnih protivriječnosti u Crnoj Gori.
Povodom 180 godina od rođenja kralja Petra I. Karađorđevića objavljen je ekskluzivan dnevnik uspomena na kralja Petra, koji je napisao kraljev lični sekretar, bibliotekar i najbliži povjerenik Dobroslav M. Ružić. Radi se o memoarima koji su duže od 100 godina bili nepoznati javnosti, dok nasljednik unuk Dobroslav Ružić, član i legatar udruženja Adligat, nije dogovorio njihovo objavljivanje sa predsjednikom udruženja Viktorom Lazićem, ujedno urednikom ovog izdanja. Izdavači su udruženje Adligat i Arhiv Vojvodine. Otkrivamo nepoznata historijska dokumenta, pomažemo u njihovom objavljivanju, dopunjujemo i mijenjamo saznanja o ključnim trenucima srpske historije. To je san svakog direktora arhiva i ja sam počastvovan da mogu da učestvujem u objavljivanju ovako dragocjene arhivske građe, kaže Nebojša Kuzmanović, direktor Arhiva Vojvodine. Dnevnici su pisani lično, za sebe, sa mogućnošću da ih eventualno jednog dana pročita Ružićeva najuža porodica. Prepuni su značajnih nepoznatih informacija, slikovitih detaljnih opisa koji oživljavaju jedno teško vrijeme, objašnjavaju zakulisne radnje. Ružić oštro kritikuje i detaljno zapisuje svaku manipulaciju političkih strana koje pokušavaju da svoje uske interese ostvare raznim zloupotrebama i manipulacijom kralja. Ružić naročito oštro kritikuje crnogorskog kralja Nikolu, za kojeg je kralj Petar bio ubijeđen da su ga potkupili Austrijanci. Dnevnik pruža drugačiju sliku o tome kako je izgledalo vladati Srbijom početkom 20. vijeka. Čak je i najomiljeniji vladar imao svakodnevnih problema i muka. Ružić opisuje i kraljeva iskrena nastojanja da uvede demokratiju zapadnog tipa, da se unutrašnja politička trvenja ne miješa, osim ako nije u pitanju najviši nacionalni interes, pa čak i tad nerado i sa strepnjom da ne uruši demokratske vrijednosti. Iz ovog dnevnika saznajemo i mnogo o međunarodnim odnosima i o odnosima između velikih sila. Mišljenje ruskog cara sa kojim je kralj Petar razgovarao ne poštuju čak ruski ambasadori. Dobroslav M. Ružić bio je bibliotekar kralja Petra I., gimnazijski profesor, književnik, senator, državni savjetnik i ministar, čovjek koji je tokom Prvog svjetskog rata spasio Miroslavljevo i Evanđelje. Bio je predsjednik Srpske književne zadruge i zadužbine Nikola Čupić. Nadzirao je izgradnju crkve Svetog Đorđa na Oplencu. Sve to, ipak, ne može u potpunosti da opiše izvanrednu ličnost koja je ostavila dubok trag u srpskoj kulturi. Njegova ćerka Vidosava Ružić, čija zaostavština je također uključena u porodični legat u Adligatu, bila je supruga Miloša Crnjanskog. Bez njene podrške nezamisliv život velikog pisca. U okviru legata porodice Ružić Adligatu su stigli zaista posebni darovi, trosjeti dvije fotelje iz dnevne sobe Miloša i Vide Crnjanski, zatim vidina šivaća mašina kao i mnoštvo sitnih, ali ne i manje značajnih predmeta i arhivske građe.
A sada slijedi vremenska prognoza za petak 19. jul.
Vremenska prognoza.
Pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom dana u kontinentalnim predjelima umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 39 stepeni. U Podgorici nas očekuje sunčano i veoma toplo. Poslije podne umjeren razvoj oblačnosti sa malim izgledima za prolaznu kišu. Vjetar je slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha oko 26 stepeni, a najviša dnevna do 39.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20:30 vašoj pažnji preporučujemo emisiju Zalog za vječnost Sveti Mardarije. U 22:00 emisija Vizantija zemlja živih. U 23:00 Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore za vas su pripremili Nataša Stevanović i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.